ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณมีชัยวีระไวทยะนะคะอยู่ในสายกับเราโดยให้สัมภาษณ์จากนครซิดนีย์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะคุณมีชัยคะก่อนอื่นนะคะขอบคุณที่ให้เวลาสัมภาษณ์กับ SBS ไทยนะคะ
ยินดีครับเป็นครั้งแรกในชีวิตผมครับ
คุณมีชัยก็เป็นบุคคลที่สังคมไทยรู้จักกันมาอย่างกว้างขวางทีเดียวจากผลงานการรณรงค์ให้ประชาชนไทยใช้ถุงยางอนามัยเพื่อคุมกำเนิดแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะจากที่ดิฉันเองเคยได้ยินเนี่ยสมัยก่อนมีการเรียกถุงยางอนามัยกันว่าถุงมีชัยด้วยนะคะการที่คุณมีชัยได้เริ่มโครงการที่แปลกใหม่แล้วก็อาจจะล้ำหน้าในสังคมไทยยุคนั้นเนี่ยคุณมีชัยพบกับความท้าทายจากสังคมยังไงบ้างแล้วก็มีการรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ยังไงคะ
จุดเริ่มต้นเลยนะครับผมอยู่ในสภาพัฒนาเป็นข้าราชการมีหน้าที่อยู่ในกองประเมินผมต้องออกไปติดตามการทำงานโครงการต่างๆที่ว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนการสร้างเขื่อนสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนในต่างๆนานาเนี่ยสำหรับประชาชนแล้วก็เวลาออกไปผมสังเกตเห็นว่าเด็กมีเยอะแยะเหลือเกินในหมู่บ้านแล้วผมก็ตั้งข้อสงสัยว่าเราจะมีเงินที่จะสร้างสิ่งต่างๆเนี่ยบริการให้บุคคลเหล่านี้ที่จะเป็นประชาชนคนใหม่นี่เพียงพอหรือไม่ก็ศึกษาดูแล้วกับธนาคารโลกก็ปรากฏว่าเด็กไทยในแต่ละครอบครัวนี่มีถึง7คนเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีลูก7คนแล้วดูแล้วก็จะเพิ่มทุก25ปีเพิ่ม1เท่าตัวสรุปได้เลยว่าเราไม่สามารถดูแลได้เพราะฉะนั้นหนึ่งเราจะต้องเป็นเทวดาพิมพ์เงินมาจากไหนหรือไม่ก็ชะลอจำนวนลูกที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อยๆให้น้อยลงน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะจัดบริการให้ได้ในที่สุดพวกเราก็เห็นพ้องด้วยกันนะครับว่าจะต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดความรู้แล้วก็สนใจที่จะวางแผนครอบครัวแต่ปรากฏว่ารัฐบาลสมัยนั้นจอมพลถนอมจอมพลประภาสก็บอกว่าเราต้องการเป็นมหาอำนาจอยากมีคนเยอะๆไม่ต้องไปมีหลักวางแผนครอบครัวแต่พวกเราก็ไม่ได้หยุดยั้งคันแล้วก็เดินต่อไปในกลุ่มมหาวิทยาลัยด้วยจนในที่สุดรัฐบาลอาจจะเรียกว่าเบื่อหน่ายเราหรือยอมก็ได้พอเอาอย่างนั้นก็อยากมีนโยบายก็ให้มีนโยบายแต่ไม่ได้มีงบประมาณให้มันก็ไม่ก้าวหน้าช่วงนั้นผมก็เลยลาออกมาทำแล้วก็นั่นก็คือปัญหาข้อติดออกมาโดยเขียนโครงการแล้วก็ของเงินจากสหพันธ์วางแผนครอบครัวระหว่างประเทศเพื่อให้เอามาเนี่ยให้ความรู้กับประชาชนนอกจากให้ความรู้แล้วก็ยังให้เปิดระบบให้มีบริการวางแผนครอบครัวหรือรับบริการได้มียาเม็ดคุมกำเนิดเป็นส่วนใหญ่ครับถุงยางนี่เป็นตัวรองตัวหลักที่คนไทยชอบก็คือยาเม็ดคุมกำเนิดก็ช่วยจัดการให้สามารถจำหน่ายได้ในหมู่บ้านในร้านชำต่างๆอุปสรรคแรกเกิดในขั้นที่สองนี้ก็คือว่าเขาบอกการจ่ายยาคุมไม่ต้องให้หมอจ่ายแต่ว่าเรามีหมอเพียง1คนต่อผู้หญิง110,000คนแล้วก็ต้องทำทุกอย่างให้หมดนั้นก็ทำไม่ได้จนในสุดผมก็ต้องพยายามชักชวนชี้แจงแล้วก็ค่อยๆเริ่มที่มีพยาบาลเป็นผู้จ่ายยาคุมก็ไปได้ดีต่อจากนั้นก็เป็นพนุงคันก็ไปได้ดีแล้วก็จบหมดละครับผมก็เลยเห็นบอกว่าละอีก 80% เนี่ยต้องทำก็คือเอาเชิญชวนชาวบ้านให้เลือกว่าเขาอยากจะเลือกใครมาเป็นผู้ให้บริการเขาก็สรุปว่าเป็นร้านชำในหมู่บ้านก็ได้ทำไปนะครับนี่ก็เป็นอุปสรรคที่สองก็ต้องทำก็เป็นอุปสรรคมาตลอดนะครับช่วยเป็นนี่เป็นเรื่องปกติแล้วตอนหลังนี่เราจะให้ความรู้เรื่องวางแผนครอบครัวและส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องถุงยางด้วยแต่ว่าเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยากลุ่มที่เขาสนใจแต่สิ่งที่คนหันมาสนใจแล้วก็มาบอกว่าไม่สมควรนะต่างๆนานาเอาถุงยางมานี่เดี๋ยวเด็กจะเสียคนต่างๆนานาเยอะแยะไปหมดครับแต่ในที่สุดมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นแหละแล้วก็มีบางคนก็มาต่อว่าผมก็ไปหาพวกคุณหญิงคุณนายต่างๆเนี่ยถึงเรื่องคุณหญิงคุณนายนิวเพชรสมัยนั้นนะครับก็บอกคุณมีชัยทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะผมก็บอกว่านี่ครับขอโทษนะผมเพิ่งอายุ30ผมคงรู้ไม่หมดแล้วครับคุณแม่ผมยังว่าผมเหมือนคุณหญิงเลยนะหลังจากนั้นเขาก็เลยไม่รู้จะว่าไงผมละทั้งที่แม่ผมไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะ แต่เป็นวิธีการที่ว่าไม่ตอบโต้ไม่ชนกันนะครับก็หลีกเลี่ยงไปในที่สุดเขาก็รู้ว่าเราเนี่ยไปคำนับเขาเขาก็เลยเลิกที่จะนินทาผมก็กลับไปทำเหมือนเดิมหมดนะครับนี่คือเป็นอุปสรรคต่างๆนะที่เกิดขึ้นในขั้นต้นๆแต่ว่าเราต้องรู้ว่าถ้าเราจะทำอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยมันเหมือนกับการเดินขึ้นเขามันจะเมื่อยหน้าแข้งครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนแล้วก็ขอให้เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรที่มาได้ง่ายๆมันก็เป็นอุปสรรคปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาก็ช่วยสร้างความเข้าใจให้ผมสำหรับการทำงานชิ้นอื่นๆต่อไปหลังจากเรื่องวางแผนครอบครัวนั่นแหละครับ
ค่ะแล้วถ้าคุณมีชัยจะแนะนำคนที่มีแนวคิดดีๆในการพัฒนาประเทศไทยนะคะแต่อาจจะเป็นแนวคิดที่อาจจะไม่เหมือนใครแล้วก็แปลกใหม่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการยอมรับในสังคมเนี่ยคิดว่าอะไรคือกุญแจสำคัญคะที่จะทำให้แนวคิดเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงขึ้นมาได้นะคะ
สิ่งแรกเลยนะครับเราต้องเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดและอยากจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องสุจริตไม่มีอะไรบิดพริ้วไม่มีการสร้างผลประโยชน์ส่วนตนหรือแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราก็ต้องเดินต่อไปด้วยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มเล็กแล้วค่อยๆเข้าใจกระจายเป็นในกลุ่มใหญ่และอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากหลายคนก็นั่งคิดว่าที่เราน่าจะปล่อยงานพัฒนาสังคมพัฒนาชุมชนเนี่ยให้เป็นของรัฐบาลนั่นจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องครับเราต้องเข้าใจว่าประเทศนี้เป็นของเราเรามีส่วนร่วมในการช่วยและไม่มีรัฐบาลใดเลยที่สามารถทำทุกอย่างให้แก่ประชาชนของประเทศนั้นได้มันเราต้องเข้ามาช่วยก็เป็นข้อเท็จจริงนะครับในที่สุดเนี่ยจะต้องสร้างให้คนเกิดความรู้สึกว่าฉันต้องเข้ามาอันที่หนึ่งต้องเป็นของที่ถูกต้องนะครับไม่มีรายแอบแฝงและเป็นความตั้งใจที่ทำให้มันดีขึ้นจริงชี้แจงให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่ไหนแล้วจะแก้อย่างไรแต่ถึงแม้ใครจะไม่เห็นด้วยในตอนต้นในที่สุดเนี่ยเขาก็เห็นด้วยนะครับผมขอยกตัวอย่างง่ายๆว่าผมให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างแยะเลยกับเด็กในโรงเรียนตอนเรามีปัญหาเรื่องโรคเอดส์ซึ่งตอนนั้นเป็นห่วงว่าคนไทยจะติดเชื้อเอดส์ประมาณ2ล้านถึง4ล้านคนถ้าเราไม่ทำอะไรครับเราก็เลยชี้แจงว่าทำไมเราถึงต้องให้ความรู้แก่เด็กๆในเรื่องนี้ครับผมก็ยกตัวอย่างผู้ปกครองบอกว่าตอนที่ลูกของท่านอายุ22 23เนี่ยก็จะมี2เหตุการณ์ซึ่งทั้ง2เหตุการณ์นั้นน่ะจะมีดอกไม้ทั้งคู่เหตุการณ์ที่1ก็คือตอนที่ลูกของท่านจบรับปริญญาก็จะได้รับดอกไม้อันที่2ก็เป็นวันที่ได้ดอกไม้อีกวันหนึ่งก็คือเป็นวันงานศพของลูกท่านท่านจะเอาอย่างไรนะจะให้ผมนั่งเฉยๆแล้วก็ท่านจัดให้มีดอกไม้ในงานศพหรืออยากให้ลูกของท่านได้รู้เรื่องวางแผนครอบครัวเรื่องเพศศึกษาที่ถูกต้องแล้วก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ผู้ปกครองเข้าใจและไม่มีใครมาต่อว่าเลยครับแต่ว่าเราได้เรียนรู้ว่าต้องเอาข้อเท็จจริงไปสู่เขาแล้วก็ต้องหนังหนาถ้าจะไปสนใจว่าคนจะนินทาว่าไปต่างๆนะอย่างเขามาบอกผมเลยว่าเนี่ยต่อไปนี้เรียกถุงยางว่ามีชัยซะเลยครับผมก็บอกก็ยินดีรับแล้ววันหลังมีสื่อมาถามผมคุณมีชัยรู้สึกยังไงนะที่เขาชื่อคุณมีชัยไปใช้เรื่องว่าถุงยางผมบอกไม่มีอะไรเป็นถ้าเป็นของที่ทำให้มีความสนุกหรือความปลอดภัยเกิดขึ้นก็ดีเอาชื่อพ่อผมไปใช้ด้วยก็ได้พ่อผมชื่อสมัครนะครับถ้าเป็นประโยชน์เอาไปเลยแต่เขาก็เกิดความรู้สึกว่าหายไปเพราะฉะนั้นต้องอย่าท้อครับแล้วก็เราต้องรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยเป็นผู้ตามมากกว่าเป็นผู้นำแล้วสังคมเป็นของเราประเทศเป็นของเราไม่ใช่เป็นของรัฐบาลครับ
คุณมีชัยอยู่ในแวดวงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยมานานนะคะเป็นทั้งนักการเมืองนักรณรงค์แล้วก็เป็นผู้ริเริ่มองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์นะคะขณะนี้เนี่ยสังคมไทยก็มีความก้าวหน้าไปมากทั้งในด้านวัตถุแล้วก็การเข้าถึงเทคโนโลยีแต่ว่าปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันนี้นะคะมันเหมือนหรือว่าแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงบ้างคะ
ถ้าพูดจริงๆแล้วมันก็มีการความแตกต่างไปเรื่อยๆแต่ลักษณะของคนไทยโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะเรามันมีเอกสารที่ชาวฝรั่งเศสทำไว้เมื่อสมัยยุคที่ยาวเนี่ย250ปีที่แล้วเขาก็วิเคราะห์คนไทยให้ฟังสมัยนี้กับสมัยโน้นไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็หนังสือพิมพ์บางฉบับได้ไปศึกษาดูบอกว่าเอ๊ะบางอย่างเนี่ยในทางลบยังมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับแต่นั่นก็เป็นการเปรียบเทียบแต่ในปัจจุบันที่ผมเห็นในช่วงชีวิตของผมเองนะครับก็หนึ่งเนี่ย หลายสิ่งหลายอย่างมันง่ายขึ้นแต่ว่าความนึกคิดหลายอย่างไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างเช่นว่าไม่มีการสอนเด็กๆให้แบ่งปันเป็นให้ช่วยคนอื่นเป็นเรื่องถึงว่าอยู่ของสำหรับตัวเองครับการเห็นแก่ตัวสูงแล้วก็การโกงถือเป็นเรื่องปกติไปซะเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับมีการศึกษาในสังคมไทยโดยสื่อก็บอกว่าถ้าเผื่อการโกงและแบ่งปันกันเนี่ยใช้ได้ไม่เป็นไรหรอกถ้าเผื่อเรามีส่วนได้ครับตอนนี้ประมาณ 55% ของข้าราชการคิดอย่างนั้น60กว่าเปอร์เซ็นต์ของนักธุรกิจคิดอย่างนั้นนะครับ69%ของผู้ซึ่งเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยบอกว่าโกงแล้วถ้าแบ่งปันไม่เป็นไรนี่ครับสังคมไทยกำลังเป็นลักษณะนี้การโกงมีสูงขึ้นไม่ว่าจะเข้ามาอยู่ในสายการเมืองหรือสายธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยมีการโกงกันจะเอาอาชีพไหนที่ไม่มีโกงเนี่ยเกือบจะหาได้มากแล้วยากแล้วนะครับนั่นจุดนี้เป็นจุดที่ผมคิดว่าคุณภาพตกนะครับความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็มีน้อยครับเรามีศาลที่จะไปขอมีเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อหลักเมืองก็ปุ่มบริวัญย่าโมเต็มประเทศไปหมดเลยแต่ไม่มีศาลที่ไหนเลยที่เป็นศาลแผ่เมตตาที่ไปให้กับคนอื่นที่เป็นตัวอย่างครับเราต้องหันมาปรับปรุงระบบการศึกษาของเราแล้วก็สอนเด็กให้เป็นคนที่พึงปรารถนาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่มารอนในขั้นมหาวิทยาลัยครับ
ค่ะแล้วอย่างที่คสช.รัฐบาลคสช.เนี่ยนะคะพยายามที่จะมีการปราบปรามในเรื่องการทุจริตแล้วก็การเอื้อประโยชน์ให้แก่พวกพ้องนะคะอาจารย์คิดว่าการที่รัฐบาลออกมาทำอย่างนี้เนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ไหมแล้วถ้าจะแก้ได้จริงๆเนี่ยควรจะทำยังไงคะ
มันต้องแน่นอนครับไม่มีกฎหมายแต่บางทีกฎหมายนี่ไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์อยู่บ้านแล้วกฎหมายเรื่องโสเภณีก็มีแต่ทำไมมีกันเยอะแยะไปนั่นเป็นตัวอย่างนะครับมันอยู่ที่การรักษากฎหมายแต่ว่าจุดที่ผมเห็นชัดว่าเราจำเป็นต้องทำต่อก็คือว่านอกจากมีการผลักดันโดยรัฐบาลแล้วสร้างค่านิยมในสังคมต้องสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลครับว่าของต่างๆที่เห็นอย่าไปหยิบเอาอะไรที่ใช้ของคนอื่นเอากลับไปคืนในที่เดิมช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่างๆนานาเนี่ยเราต้องสอนตั้งแต่เด็กตั้งแต่อนุบาลครับไม่ใช่มาสอนตอนอยู่มหาวิทยาลัยสายไปแล้วเพราะฉะนั้นระบบการศึกษาเป็นสิ่งที่จะกู้ชาติได้โรงเรียนเป็นแหล่งที่จะกู้ชาติไม่ใช่กองทัพครับ
ไปถึงที่โรงเรียนมีชัยพัฒนานะคะที่คุณมีชัยได้ตั้งขึ้นมาที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยากจะให้พูดถึงสาเหตุที่ตั้งโรงเรียนนี้ขึ้นมาแล้วก็โรงเรียนนี้มีแนวทางการดำเนินการยังไงคะ
ผมก็มองเห็นว่าระบบการศึกษาของเราเนี่ยใช้เงินสูงถ้าเปรียบเทียบกับทั้งโลกแล้วนะครับสัดส่วนที่เรานำมาใช้ในเรื่องการศึกษาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกสูงอันดับ2โลกเกิน 20% แต่ผลออกมานี่เป็นปัญหามากบทสรุปมีเยอะนะครับแต่ว่าตัวอย่างเมื่อออกมาเร็วๆนี่เองก็คือว่าธนาคารโลกได้มีการประเมินเด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับคือม.3ครับทำในเอเชียเนี่ยแล้วก็ประเทศไทยเขาสรุปว่าขอใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษว่าเขาบอกว่าผู้ที่จบม.3แล้วเนี่ยเขาเรียกว่า functionally illiterate ซึ่งแปลเป็นไทยง่ายๆคือว่าอ่านออกแต่อธิบายใจความไม่ได้นี่เขาบอก 32% มีอย่างนี้เวียดนามก็มีนะครับ88%กลุ่มนี้เขาระบุเลยว่า32%เนี่ยครับว่าไม่สามารถที่จะเรียนต่อไปได้หรือไปทำงานได้โดยมีประสิทธิภาพนี่ตัวอย่างครับเราลงทุนไปเยอะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างของการศึกษาไทยเราเน้นให้ท่องจำเราไม่ได้เน้นให้คิดให้ค้นคว้ายกเว้นบางโรงเรียนที่ว่ามีความก้าวหน้ามากแต่โดยทั่วไปโดยเฉพาะเด็กในชนบทยังไม่ได้เป็นอย่างนั้นเน้นให้ท่องจำเพื่อไปสอบตอบแล้วก็ขึ้นชั้นแต่ไม่ได้เน้นเลยว่าต้องเรียนรู้อะไรสำหรับชีวิตไม่มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพในการเรียนรู้แต่เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่ารวมทั้งปัญหาต่างๆที่เราเห็นในสังคมเนี่ยก็เลยอยากจะทำให้ดูว่าโรงเรียนเนี่ยควรจะเป็นยังไงระบบการศึกษาควรจะเป็นยังไงเหมือนกับที่เราทำเรื่องวางแผนครอบครัวก็ดีเรื่องเอชก็ดีเรื่องขจัดความยากจนก็ดีที่ผมทำมานะครับเราต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างเมืองไทยถ้าเราจะพูดไปเขาฟังเขาชื่นชมแล้วเขาก็ลืมเขียนไปเขาอ่านเขาชื่นชมแล้วเขาก็ลืม เราต้องทำให้เขาดูครับถึงจะได้ผลในที่สุดผมก็เลยทำเรื่องโรงเรียนนี้ให้ดูแล้วก็เป็นโรงเรียนซึ่งมีความแตกต่างจากที่อื่นบ้างเราไม่ได้บอกว่าเราดีกว่าครับแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่มีความแตกต่างตั้งแต่หนึ่งก็คือว่าเน้นเรื่องทักษะชีวิตและทักษะอาชีพเราเน้นสร้างคนดีไม่ใช่สร้างคนเก่งนะครับแต่คนดีที่แบ่งปันเป็นที่ซื่อสัตย์ที่เคารพสิทธิของคนอื่นค้นคว้าหาคำตอบเป็นครับในลักษณะที่ว่าเป็นคนที่พ่อแม่อยากจะมีทุกคนในสังคมอยากจะมีแล้วก็สอนให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยมีส่วนสำคัญมากในการช่วยบริหารโรงเรียนตัวอย่างนะครับว่านักเรียนมาสมัครใหม่เนี่ยผู้คัดเลือกผู้สัมภาษณ์คือนักเรียนเก่าไม่ใช่ครูครับนะนักเรียนที่เรียนอยู่รุ่นพี่การซื้อของทั้งหมดนักเรียนเป็นผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นของเล็กของน้อยหรือไปถึงรถยนต์อาหารการกินต้องทำครับเด็กทุกคนต้องนั่งรถเข็นในห้อง1วันต่อเดือนเพื่อจะได้รู้ว่าความยากลำบากในชีวิตของคนนั่งรถเข็นเป็นยังไงแล้วเราต้องดูแลเขาดีกว่าที่รัฐบาลต่างๆในอดีตดูแลกันมาขึ้นรถไฟฟ้าก็ไม่ได้ลงก็ไม่ได้รถเมล์ก็ไม่ได้แท็กซี่ก็ไม่ได้จนเหมือนกับไม่ใช่คนไทยให้เด็กพวกนี้รู้แล้วต่อไปนี่จะได้มากระตุ้นกันแล้วตอนนี้กำลังนักเรียนกำลังเขียนโครงการเพื่อขอบริจาครถเข็นมือสองเกือบทั่วโลกแล้วจะมาแจกให้โรงเรียนต่างๆในประเทศไทยให้เด็กไทยเนี่ยได้ช่วยกันตระหนักแล้วช่วยกันทำหนังสือถึงสังคมแล้วบอกเราต้องดูแลคนพิการของเราได้ดีกว่านี้ครับจะเห็นว่าเด็กทำอะไรได้เยอะเลยนี่เป็นตัวอย่างให้เด็กต้องมาทำนะครับนอกจากนั้นเราเห็นว่าคนไทยตอนนี้เป็นทาสโทรศัพท์ครับรัชกาลที่5ท่านปลดทาสมาตั้งนานแล้วตอนนี้เรามาสมัครเป็นทาสโทรศัพท์อยู่โดยไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้เลยจะต้องใช้ตลอดเวลาเราก็เลยให้มีวินัยก็คือว่าให้ใช้โทรศัพท์ได้เพียงชั่วโมงเดียวต่อสัปดาห์แต่ต้องเขียนจดหมาย3ฉบับ1ฉบับถึงผู้ปกครอง1ฉบับถึงเพื่อน1ฉบับถึงบุคคลสำคัญนะเพื่อเนี่ยให้เขารู้ว่าสามารถมีวินัยแล้วก็อยู่ต่อไปได้ไม่เห็นตายเลยไม่ต้องใช้โทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราทำคือเพื่อให้เด็กเราเนี่ยรู้เข้าใจและเห็นใจคนที่อดข้าวในโลกมีเป็นนั้นร้อยล้านคนเนี่ยเราก็จะไม่ทานอาหารเย็นคืนวันอาทิตย์อาหารเย็นน่ะวันอาทิตย์ไม่ทานเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่อดข้าวเขารู้สึกยังไงเรื่องนี้มันต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าอ่านในหนังสือครับเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ทำเอาง่ายๆแล้วเด็กทุกคนก็ต้องทำธุรกิจในโรงเรียนต้องช่วยเหลือแต่ค่าเทอมนะครับเราไม่บอกโรงเรียนฟรีเด็กพวกนี้ไม่ใช่ขอทานเราให้เขาเรียนโดยไม่ต้องเสียเป็นเงินแต่เขาต้องจ่ายค่าเทอมด้วยการช่วยเหลือสังคมผู้ปกครองทำครึ่งหนึ่งนักเรียนทำครึ่งหนึ่งปลูกต้นไม้คนละ400ต้นแล้วก็ช่วยเหลือสังคมคนละ400ชั่วโมงการนี่เป็นตัวอย่างว่าความแตกต่างของวิธีการแล้วเด็กพวกเราจะสอนให้คิดนอกกรอบเป็นเด็กทุกคนต้องตั้งคำถามกับครูแล้วก็จะมีทุกอาทิตย์เนี่ยนักเรียนกลุ่มละ5 คน 5 คนเนี่ยจะต้องสอนครูไปคัดเลือกเอาของอะไรที่อยากจะแนะนำสอนให้ครูรู้จักกับที่ก็เป็นตัวอย่างที่เราคิดว่าเป็นทางออกใหม่ในโรงเรียนเราก็ต้นไม้ก็ทาสีครับทางเดินข้างถนนก็ทาสีและเป็นพจนานุกรมข้างทางเดินที่จริงนะครับนักท่องเที่ยวไปเมืองไทยน่าจะไปดูเลยว่าเนี่ยน่าเรียนที่เมืองไทยโรงเรียนนี้มากกว่าเรียนที่ออสเตรเลียครับ
อาจารย์มีชัยคะแล้วถ้าจะมีการปรับปรุงระบบโรงเรียนทั่วไปในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าตรงจุดไหนคะที่ควรจะมีการมุ่งเน้นเพื่อจะให้คุณภาพของเด็กเนี่ยออกมาดีกว่านี้นะคะ
แน่นอนที่สุดใครเป็นผู้สอนเด็กก็คือครูระบบการผิดครูต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วต้องสอนให้ครูเนี่ยเป็นผู้ช่วยนักเรียนไม่ใช่ไปยืนแต่เราต้องให้นักเรียนเป็นผู้เรียนและผู้รู้ครูเป็นช่วยเป็นผู้กระตุ้นต้องมีวิธีการเรียนที่มันสนุกสนานกว่าที่เป็นอยู่ครับให้เขาค้นคว้าเองให้มากที่สุดอย่างที่โรงเรียนผมกับการบ้านเราเนี่ยเราไม่ให้ทำคนเดียวเราให้ทำ5 คนเป็นทีมทุกอย่างทำ5 คนหมดนะครับหมอก็5 คนไปทำผ่าตัดอะไรใครแล้วสถาปนิกก็เช่นเดียวกันวิศวะก็เช่นเดียวกันแต่ชีวิตจริงเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ในห้องเรียนไม่ใช่ให้ทำคนเดียวเราต้องทำทีมด้วยการบ้านก็เป็น5 คนนี่เป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เราก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราน่าจะต้องทำให้เขาเด็กได้เรียนรู้ต้องค้นหาคำตอบเขาเองด้วยไม่ใช่ว่าให้ทุกอย่างหมด แล้วก็เราเน้นว่าสอบตกเนี่ยไม่ใช่ของเสียหายการสอบตกนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จครับแล้วอย่าไปให้ความสำคัญกับการสอบได้สอบตกมากเกินไปการสอบต้องเน้นจะเป็นการตรวจเหมือนการตรวจสุขภาพว่าเด็กคนนี้อาการเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงแต่ควรจะปรับปรุงพัฒนาช่วยเหลือเขายังไงเพื่อจะให้เขาเป็นคนที่สมบูรณ์มากขึ้นครับ
แล้วสำหรับพ่อแม่ล่ะคะปกติแล้วอาจจะคิดว่าถ้าเด็กถ้าลูกเนี่ยว่างนอนสอนง่ายเชื่อฟังก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าท่ามกลางสังคมยุคใหม่ที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยคิดว่าค่านิยมหรือแนวคิดอะไรคะที่พ่อแม่ควรจะปลูกฝังให้เด็กๆเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะ
ในจุดที่หนึ่งก็คือต้องเห็นว่าเราอยู่ในโลกนี้กับคนอื่นเพราะเราต้องให้ความสำคัญกับคนอื่นเราต้องให้เกียรติกับคนอื่นต้องช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราต้องค้นคว้าหาคำตอบเป็นไม่ใช่นั่งรอจนให้เหมือนกับอะไรส้มหล่นมาอยู่บนตักเราครับเราต้องออกไปแสวงหาแล้วพ่อแม่ต้องพยายามให้ลูกเนี่ยไปค้นคว้าหาหลายๆสิ่งหลายอย่างในชีวิตตอนปิดเทอมถ้าอยู่มัธยมปลายแล้วเนี่ยควรจะไปทำงานปิดเทอมทำงานเหมือนที่ต่างประเทศเขาก็ทำกันนะโรงเรียนผมที่ทำนี่เด็กนักเรียนตั้งแต่ม.2เป็นต้นไปเนี่ยปิดเทอมมาหางานให้ทำหมดแล้วก็ได้ค่าตอบแทนด้วยมันก็ทำให้การเรียนสนุกสนานไปครับทำยังไงให้การเรียนเนี่ยสนุกสนานทำยังไงให้เด็กอยากไปโรงเรียนครับทำยังไงให้มันสนุกยิ่งขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ต้องค้นคว้าหาคำตอบเอาด้วยวิธีไทยๆของเราเองด้วยก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างโรงเรียนผมเนี่ยเวลาสอบเนี่ยเราให้คะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์แต่ให้เป็นบาทด้วยสมมติได้82%ได้82 บาทคนไหนได้40%ได้40 บาทเห็นไหมครับสอบตกยังได้รับรางวัลเลยโอลิมปิกไม่เห็นให้รางวัลเท่ากับคนสอบตกเลย
ค่ะและคำถามสุดท้ายนะคะพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่คุณมีชัยยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติมาตลอดนะคะอยากจะให้ช่วยบอกกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบนิดนึงค่ะ
ถ้าจะบอกอย่างเดียวนี่แคบเกินไปครับเกือบจะที่จริงทุกคนควรจะมองและศึกษาดูว่าท่านได้ทำอะไรในชีวิตของท่านบ้างเลยครับท่านทำมากมายเหลือเกินในการช่วยเหลือคนอื่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆคำตอบใหม่ๆลงไปพื้นที่จริงๆจังๆเอาจริงเอาจังครับและคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทั้งหมดที่ท่านทำเนี่ยผมถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่เป็นแสงสว่างที่นำทางให้แก่การทำงานของผมแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าเด็กทุกคนทำอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเส้นทางที่ไปที่ดีขึ้นครับ
สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณคุณมีชัยวีระไวทยะนะคะที่ให้เกียรติคุยกับ SBS ภาษาไทยค่ะ
ครับยินดีครับสวัสดีครับ